Milí přátelé, jmenuji se Michal a vítám vás na online bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Minulé setkání jsme ukončili seriál Exodus. Doporučuji vám se podívat na jednotlivé epizody, mě samého některé body zaujaly. Dnes začínáme triádu pohledů na 10 slov, respektive desatero. Jak rozumět myšlenkám, na kterých staví evropský právnický systém? Jsou tyto boží rady pro nás závazné nebo nikoliv? Jsme poctěni, že studiem desatera nás provede Jan Šimárek, kazatel, zakladatel nového sboru Církve bratrské v Žilině, autor knížky Influencer a mnoha zajímavých podcastů, mezi něž se řadí například Zabudnuté cesty. Ti, kdo sledujete jejich online bohoslužby, víte, jak skvěle to dělají a pro mnohé jsou inspirací, včetně nás. Nyní vás zvu ke chvalám.
Pane, všechno, co bys si spřál, chci ti dát. A tam, kde mě chceš mít, chci být i já. Otče náš, že jsi v nebesích, buď vůle tvá. Otče náš, že jsi v nebesích, buď vůle tvá.
Biblické slovíčko pro děti. Tohle je Zacheus.
Ahoj.
Byl to velmi bohatý celník. Lidé neměli celníky rádi, protože si o nich mysleli, že jsou to lháři a podvodníci.
Zacheus žil v Jerichu a jednoho dne městem procházel Ježíš.
Co se děje?
Ježíš je tady! Woohoo! Zacheus chtěl Ježíše vidět, aby zjistil, kdo to je.
S dovolením. Co tady chceš?
Ale byl moc malý a přes zač lidí neviděl.
Už vidím.
Běžel proto na místo, kudy měl Ježíš procházet.
Vylezl na strom, aby viděl na Ježíše. Když na to místo Ježíš přišel, podíval se nahoru a uviděl Zachea.
Ahoj, co?
Já?
Jasně.
Ježíš mu řekl.
Zache, pojď dolů. Dnes bych chtěl zůstat u tebe doma.
To je super.
Zacheus rychle slezl dolů. Měl radost, že zrovna on bude mít Ježíše u sebe doma.
Když to lidé viděli, začali reptat.
Podívejte, u koho Ježíš zůstává. Teď Zacheus je hříšník, ne?
Zacheus řekl Ježíši.
Polovinu svých peněz dám chudým a koho jsem ošidil, tomu to vrátím 4x.
Ježíš mu odpověděl.
Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Tento muž také patří do boží rodiny. Protože syn člověka přišel najít ztracené a zachránit je.
hudba doznívá, k tobě přichází, chci jen tebe znát. I když slabý jsem, Pane, vše si vem, každý dech je tvůj. Chci víc než píseň ti dát, nejen prázdná slova, co víc než sebe ti dát. Vyskoumáš hlubiny mé, skryté nic si ne. Toužím teď do srdce chválit slovy, jsi jedině ty, jedině ty, Ježíši. Odpusť mi, Pane, vždy nejsem. Věčný král, kdo jen vyjádří, co ti náleží. I když slabý jsem, Pane, vše si vem, každý dech je tvůj. Chci víc než píseň ti dát, nejen krásná slova, co víc než sebe ti dám. Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic ti není, ty vidíš, co v srdci mám. Toužím teď do srdce chvál, přiznávám, Pane, vždy nejsem věrný, to jsi jedině ty, jedině ty, Ježíši. Ty vidíš, co se má, ty vidíš, co v srdci má, co v srdci má. Ty vidíš, co v srdci má, ty vidíš, co v srdci má, co v srdci má.
Podkladem pro dnešní kázání je text z knihy Exodus z 20. kapitoly 1. až 17. verš. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije ve tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit podobně svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Slyšeli jsme slovo Boží. A tímto předávám slovo Jančimu, kterého vítám mezi námi.
Drahí priatelia, pozdravujem vás zo Žiliny. Ďakujem, že ste nám požičali Tibora, vášho kazateľa, môjho otca, a že bude môcť pre nás v Žiline robiť teraz najbližšie 3 týždne seriál o rodine. Na oplátku ja budem tráviť najbližšie 3 týždne s vami a budem robiť seriál o dekalógu. Veľmi sa na to teším a je to pre mňa taká česť a privilégium. Snáď čoskoro budem môcť navštíviť Ostravu aj osobne. Dekalóg nazývame inými slovami desatoro po slovensky alebo 10 Božích prikázaní. Takmer každý už o tom počul. A dokonca väčšina tu v Európe by súhlasila, že sa máme dekalógom riadiť, a dokonca aj dnes čoraz viac sekulárnej spoločnosti dekalóg stále ešte veľmi silným spôsobom ovplyvňuje morálku Západu. Hoci nevždy je to vidno, je to rozoznané, že je to dekalóg, ktorý tú morálku ovplyvňuje, a dokonca nevždy je to vítané, najmä s postupným takým rastúcim odporom voči náboženstvu. A niekedy, keď hovoríme o dekalógu, tak zaznievajú vety typu daj ty mne pokoj s Bohom a s celým kresťanstvom, ja predsa dodržujem desatoro, ja som dobrý človek. Raz som mal možnosť cestovať niekde a zviezol ma človek autom, ktorého som nikdy predtým nestretol. Z toho rozhovoru vyplynulo, že on nie je praktizujúci veriaci. A tak sa čudoval, že prečo ja som zasvetil život cirkvi, prečo tam chodím. A spýtal sa ma takú otázku počas tej cesty, že či neviem, ako sa správať. On sa tým pýtal na to, že či potrebujem chodiť do kostola, či sa to potrebujem ešte učiť, ako sa správať. Veď predsa o tom ten kostol je, nie? Kým som mladý, kým som malý, kým som dieťa, chodím, naučím sa správať. A už jedného dňa, keď viem, ako veci chodia, už sa správam, dodržujem desatoro, nepotrebujem kostol. Na čo mi je? A dokonca u nás na Slovensku sa ešte tá téma desatora viaže s prezidentskými voľbami, ktoré sme mali 2 roky dozadu, kedy jeden z kandidátov na prezidenta, taký perspektívny, prehlasoval o sebe alebo naznačoval, že on je teda kresťanský kandidát, a dostal otázku v priamom prenose, či vie vymenovať desatoro. Ako keby zas to bola tá podstata toho, že čo znamená byť kresťanom, o čom je kostol, o čom je kresťanstvo, o desatore, o tom, či vieš vymenovať desatoro. Samozrejme nedal to. Prečítam úryvok z jedného blogu. Tento kandidát vymenoval 4 prikázania správne. Jedno, nebudeš páchať smrteľné hriechy, si na mieste vymyslel. Diskutéri na sociálnych sieťach si najčastejšie všímali, že si nespomenul na nepokradneš. Čo je také príznačné pre politikov. Takže je tu tá predstava. Keď hovoríme o dekalógu, o desatore, tak tu je taká predstava, ktorú generuje tento rozhovor, že ak je Boh, tak je policajt. Ak je Boh, tak je to kozmický strážca poriadku. Ak som tu ja vo vzťahu k Bohu, tak len preto, aby som dodržiaval tento kozmický poriadok. Boh ako zákonodarca. Pozrime sa však na to inými očami a pozrime sa na to, že čo naozaj o Bohu a o dekalógu môžeme vyčítať z Exodu a z knihy Exodus. Dekalóg nachádzame prvýkrát v Exodus 20, potom ešte sa spomína aj neskôr, ale v Exodus 20. kapitole sa stretávame prvýkrát s 10 to, čo my nazývame 10 Božích prikázaní. Začína to slovami, Boh hovoril všetky tieto slová. Je dôležité vedieť, že hoci dekalóg je písaný v imperatíve, čiže sú to príkazy, nie je nazývaný zákonom. V hebrejčine na zákon máme slovo mitzvot. To tu nie je použité, ale to, čo je tu použité, je slova. Slova ako výroky. A Boh hovoril všetky tieto slova. Potom neskôr v Biblii počujeme a čítame o gréckom preklade, a tam sa hovorí o slovách dekalóg, ale zďaleka nie je jasné, že či ide o referenciu k týmto tvrdeniam. Počty totiž to nepomáhajú. Rôzni teologovia, rôzni exegeti rôzne spočítali prikázania. Tak niektorí dokonca spočítali až 13 prikázaní. A rôzne cirkevné tradície tie prikázania rôznym spôsobom počítajú a iné prikázania dajú k iným prikázaniam a ich rôzne združujú tak, aby im vyšla desiatka, ale je tam až 13 imperatívov v Exodus 20. A dokonca, aby som to ešte trošku viac demitologizoval, v Exodus 20 sa ani nespomínajú kamenné tabule, ktoré si tak prepájame s desatorom. Máme to aj na grafike. Desatoro, keď sa povie, alebo dekalóg, tak si predstavíme kamenné tabule, ale ani tie sa v Exodus 20 nespomínajú. A keď sa neskôr spomínajú, tak nie je vysvetlené a nie je explicitne napísané, že čo na tých tabuliach je. Takže ešte aj to je predmetom dohadov, že čo vlastne na tých tabuliach bolo. A existuje niekoľko tradícií, že ako tie tabule boli usporiadané, čo na nich bolo napísané. Jedna tradícia hovorí, že na jednej tabuli bolo napísané 5 slov a na druhej tabuli ďalších 5 slov. Ale iná tradícia, a toto je zaujímavé, hovorí, že na obidvoch tabuliach bolo napísaných 10 slov. Dekalóg, 10 slov. A v podstate išlo o duplikát tej istej tabule. Dá sa to porovnať s diplomatickými zmluvami starovekého Blízkeho východu, v ktorých bola pre každú stranu vyhotovená kópia. Tvoja kópia, moja kópia, tej istej zmluvy. Čo je zaujímavé, pretože tu zrazu vystáva otázka, že či dekalóg nemá charakter zmluvy. Či nemá charakter zmluvy skôr než charakter zákona. A ak zmluvy, tak akej? A uvidíme, že desatoro nie je zákon, a hlavnou témou desatora nie je poslušnosť. Jeho význam ide o mnoho ďalej a je o mnoho hlbší, než len zákon a opozícia voči vražde alebo krádeži. Pri dekalógu kontext je všetkým. Kontext je všetkým. Je raritou nájsť niekoho, kto vie vymenovať celé desatoro. Nielen ten náš ex-kandidát na prezidenta, ale potom viacerí sme to skúšali sadnúť a vymenovať desatoro a stal sa to tak na chvíľku taký národný šport, že kto vie vymenovať všetkých 10 Božích prikázaní a ešte by sme našli niekoho, kto vymenuje tých 10 na počkanie, ale povedať kontext, to je ešte väčšia rarita. Ešte väčšou raritou je nájsť ľudí, ktorí vedia, aký je príbeh na pozadí. A kontext dekalógu je rovnako dôležitý, ak nie aj dôležitejší než samotný dekalóg. Nemôžeme totiž odignorovať prvých 19 kapitol Exodu. Skôr než prichádza dekalóg v 20. kapitole, tak je ešte 19 kapitol, ktoré uvádzajú kontext. Zákon má kontext. Zákon, ktorý je po dekalógu, ale aj dekalóg, nepadá iba z neba ako nejaká božská inštrukcia, ale prichádza v kontexte, je súčasťou nejakého príbehu. Dekalóg je súčasťou príbehu otroctva, tvrdých srdc, Boha, ktorý vykupuje. Exodus začína a v tom úvode toho exodu sa častokrát spomína toto, čo Mojžiš hovoril faraónovi. Potom Hospodin povedal Mojžišovi, choď k faraónovi a povedz mu, toto hovorí Hospodin, prepusť môj ľud, aby mi slúžil. To je téma, ktorá je pred dekalógom. Boží ľud je v otroctve a prichádza Boh, ktorý ho chce vyslobodiť, aby mu slúžil. Čiže zaujímavé, že skutočná sloboda nie je sloboda k tomu, že robím si, čo chcem, ale sloboda robiť to, k čomu nás Boh stvoril. To je príbeh toho, čo sa deje pred dekalógom. Boh vyťahuje svoj ľud z otroctva a volá ho k skutočnej slobode, čiže robiť to, k čomu bol stvorený, k čomu Boh zamýšľal, aby existoval. A v bezprostrednej blízkosti dekalógu v 19. kapitole tá scenéria, to, čo sa tam odohráva, tak nápadne pripomína hebrejskú svadbu. Je tam niekoľko znakov, spomeniem tri. Jedno je mikveh, čo je kúpel očistný, ktorým prechádza nevesta. A vidíme, že v 19. kapitole Exodusu Boží ľud prichádza k vrchu a má si vyprať šaty, čo pripomína ten mikveh. Potom je chupa, čo je baldachín, pod ktorým stoja snúbenci. A tam vidíme a čítame v Exodus 19, že miesto baldachínu Boh oblakom prikrýva Boží ľud. Prichádza oblak, ktorý ich prikrýva. A ďalšie slovo je ketuba, čo znamená manželská zmluva. Zmluva. Výmena sľubov. A ten dekalóg do tohto zapadá a v kontexte tohto obrazu svadby má skôr charakter zmluvy než zákona. A tak tá scéna pred prijatím dekalógu, pred vypočutím si dekalógu, tejto zmluvy medzi ženichom a nevestou, tak tá scéna je tá, že skupina bývalých otrokov sa prvýkrát dozvedá, že sa môže stať výnimočným ľudom, národom kňazov, svetlom ostatným. Takže keď pozeráme na dekalóg, tak môžeme pozerať dvoma spôsobmi. Buď môžeme za dekalógom vidieť svoje povinnosti, alebo môžeme za dekalógom vidieť osobu. Buď môžeme vidieť svoje povinnosti, alebo môžeme vidieť osobu. Ideálne obidve. Ale tá tendencia dnes, keď to vyťahujeme v prezidentských debatách, alebo keď sa o tom rozprávame v aute cestou niekde, stopára niekto vyzdvihne, tak hovoríme o povinnostiach. Ako sa nám to páči, ako sa nám to nepáči, čo všetko musíme a nemusíme robiť, kto to lepšie alebo horšie dodržuje, a či je to aktuálne alebo neaktuálne. A uniká nám osoba, ktorá za tým je. Pričom v kontexte Exodus 1 až 19 nemôžeme odignorovať osobu, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Rovnako ako nemôžeme odignorovať ženicha, ktorý je súčasťou svadby. Je to asi ako keby sme na svadobnej hostine rozprávali o sľuboch, ktoré sa sľubovali, a odignorovali, kto ich sľuboval a komu ich sľuboval. Takže ten kontext dekalógu, ešte stále som v tej 19. kapitole, je ten, že Božú lásku si nezískavam poslušnosťou, ale Božia láska si ma získava k poslušnosti. Boží ľud je zachránený a pritiahnutý k tejto zmluve bez toho, aby sa akokoľvek zaslúžil o to. Ale je získaný k tomu, aby jeho život bol zmenený. Dekalóg je uvedený v kontexte Božej milosti a príbehu Božej milosti. A Boží zákon, aj keď pozrieme na starú zmluvu ako takú, je silne prítomný v nej, ale je ako podtext väčšieho narratíva, väčšieho príbehu, ktorý zvýrazňuje jeho milosť voči bezbrannej, nehodnej skupine ľudí. A tak otázka, ktorú by som dnes chcel riešiť v tejto časti nášho seriálu, že kto je tento ženich? Kto je tento ženich? Poďme ešte raz do Exodus 20, tie prvé slova. Boh hovoril všetky tieto slova. Ja som Hospodín, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Skôr než Boh začne hovoriť, že ako má žiť Boží ľud, ako sa žije v tomto dome, ako sa žije v tejto rodine, skôr než to hovorí, kto som ja. Ako keď je svadba a ženich a nevesta stoja, hľadia si do očí, spomínajú na to, čo je za nimi a vedia, že k tej zmluve, ku ktorej sa chystá dôjsť, predchádza silný príbeh. Ja som Boh, Hospodín, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Boh tu dáva na výber len dve možnosti. Buď byť vo vzťahu s Bohom, na ktorého obraz sme stvorení, alebo byť otrokom faraóna. Človeka, ktorý vládne akoby Boh, ale nie je Boh. Egypt tu nie je reprezentovaný ako iba jedna z alternatív, ale alternatíva životu ľudí, ktorých sloboda od otroctva závisí od prijatia zmluvy s Hospodinom. A tu sa nejedná iba o slobodu otroctva z Egypta, ale slobodu ako alternatíva k našim najhorším tendenciám. To, čo tu Boh vykresluje, je, že ja som tvojou jedinou alternatívou k akejkoľvek forme otroctva. Nielen forma otroctva v Egypte, ale forma otroctva, ktorú môžeš zažiť v tej najbežnejšej situácii. Otroctva, ku ktorému ťa viažu tvoje najhoršie tendencie, ku ktorým môžeš ísť. Ja som jediná alternatíva. Ja som Boh, ktorý je tvojou jedinou alternatívou, ktorý ťa vyviedol z otroctva. Inými slovami, veľmi stručne, problémom je otroctvo, riešením je Boh. Čiže skôr ako Boh prerečie akýkoľvek imperatív, akýkoľvek imperatívum, hovorí, že on je riešením najväčšieho problému. Našim problémom aj tu dnes, u vás v Ostrave, u nás v Žiline, dnes vždy najväčším problémom je otroctvo. A riešením je vždy Boh. Nie je to len o tom, čo sa stalo, ale čo sa stále deje. Takže, aký je tento Boh? Poprvé, je to Boh, ktorý oslobodzuje. To Boh, ktorý oslobodzuje. Po druhé, je to Boh, ktorý je dobrý. Pretože dosť vieme o osobe alebo vláde povedať na základe zákonov, ktoré ustanovia. A ešte viac podľa toho, ktoré z nich vynucujú. Teraz sme veľmi pozorne sledovali, aké zákony bude ustanovovať naša vláda počas pandémie. A ešte viac sme sledovali, aké sa budú vynucovať. Dosť to vypovedá o vláde a o osobe. Keď príjete do domácnosti, kde panujú nejaké pravidlá, tak dosť vypovedajú o tom, kto sú ľudia, ktorí tú domácnosť vedú. Ak je pravidlo, neskáčeme si do rečí, vypovedá to niečo o tom, akú úctu alebo neúctu majú ľudia voči sebe navzájom. Alebo ak je pravidlo, že ráno nezačíname mobilmi a televízorom, ale ráno začíname spolu v kuchyni, niečo to vypovedá o tej rodine. Konkrétne pravidlo odhaluje niečo z mojich hodnôt. A čo sa týka hodnôt, najviac chránime to, čo si najviac ceníme. Boh takisto. Jeho pravidlá odzrkadľujú jeho hodnoty. A najmä v kontraste k Egyptu. Tá cesta z Egypta ukázala Izraelu veľa z toho, aký je Boh mocný. Izrael veľa uvidel z Božej moci na tej ceste z Egypta k tomuto vrchu. Ale potreboval aj vidieť, aký je Boh, aké sú jeho hodnoty. Boží ľud zažíval v Egypte egyptskú mytológiu, ktorá bola plná vrtošivých a krutých bohov. A tak pred nimi bola otázka, aký druh božstva je Boh Abraháma. Ľud to potreboval vedieť. A tak desatoro ľudí uistilo, a to uvidíme tie nasledujúce dva týždne, že Boh je nielen mocný, ale aj dobrý. Jeho hodnoty sú dobré. To, o čom mu ide, je dobré. To, aký má vzťah k človeku, je dobré. A tak Dekalóg hovorí nielen o tom, že Boh je ten, ktorý oslobodzuje, ale je Boh, ktorý je dobrý. Ďalej je to Boh, ktorý buduje vzťah, lebo čítame, že ja som Hospodin, tvoj Boh. Je to vzťah ničím nezaslúžený, však je to napokon len skupinka otrokov, ktorá sa rozkukáva okolo kopca nejakého. Ale Boh ich vyviedol ešte skôr, než prichádza Dekalóg. Oni sú vyvedení, ochránení, zabezpečení a pripravení na svadbu so svojim Bohom. O mnoho skôr, než prichádzajú pravidlá, Boh buduje vzťah. Čiže je to Boh, ktorý oslobodzuje, je to Boh, ktorý je dobrý, ktorý buduje vzťah, ktorý je milostivý. Je to ničím nezaslúžený vzťah. Boží zákon je vyjadrením jeho milosti. Dobrý Boh zachraňuje ľud a vstupuje s ním do vzťahu. To sú štyri také charakteristiky. Možno, že by ste vedeli ešte vyčítať ďalšie, a to dávam ako predmet do diskusie. Ale to, čo je dnes podstatné v tej dnešnej téme, je to, že skôr, než vidieť v dekalógu pravidlá, potrebujeme vidieť osobu, ktorá je za dekalógom. A tá naša časť toho nášho trápenia s tým zákonom je tá, že je oddelený od zákonodarcu. A ak sa to tak deje, tak môžeme nesprávne pochopiť srdce zákona. Napokon tie rozhovory, ktoré budeme v cirkvi viesť, to, o čom bude naša pastorácia, o čom budú naše kázne, bude úplne mimo, lebo oddelíme zákon od zákonodarcu. To je dôvod, prečo potom neskôr Ježiš napomína farizeov, ktorí milovali zákon, no nemilovali Pána. Lebo boli viac orientovaní na zákon, než na osobu, ktorá ten zákon dala. A nie je jedno, že či zákon dáva otec alebo diktátor. Či zákon nám dáva niekto, komu dôverujeme, alebo politik, ktorému už vopred nedôverujeme. Nie je jedno, že či zákon prichádza ako podmienka k prijatiu, alebo najprv si prijatý, až potom prichádza zákon. Dokonca To hebrejské slovo Tóra nie je tu použité, lebo toto nie je Tóra, dekalóg je zmluva, ale je súčasťou Tóry, je súčasťou nejakého zákona, tak keď ho prekladáme Tóra ako zákon, tak pre nás Čechov a Slovákov má zlú konotáciu, lebo pod zákonom si predstavíme zákaz, ktorý majú šoféri, nejaký rýchlostný limit, predstavíme si zákony ohľadom daní, o veľké pokuty, ktoré prídu, keď sa to nesprávne zaplatí, momentálne zákony okolo rúšok, štátnu byrokraciu, trestné právo, to je to, čo si predstavujeme. Ale Tóra, ktorá je v Biblii, toto slovo Tóra je niečo úplne iné. Toto nie je zákon, ktorý je daný neosobnou silou k trestaniu ľudí. Je to to isté slovo, ktoré čítame aj v prísloviach, kedy čítame láskavé také pozvanie otca, ktorý pozýva syna počúvnuť zákon svojho otca. A hovorí, synu, poď, počúvaj moju Tóru. Rovnako ako keď ja mám svojho syna, ja mám svoje deti a chcem im dobre. Sú v mojom vzťahu, nič to na to nezmení, že sú moje deti, že ich budem ľúbiť, že ich budem mať rád. Ale chcem, aby v živote sa mali dobre, aby robili dobré rozhodnutia. A tak niekedy sedíme a počúvajú moju Tóru. Počúvajú moju Tóru o tom, ako často si treba umývať zuby, počúvajú moju Tóru o tom, ako sa treba správať v škole, aby láskavý k svojim spolužiakom, počúvajú moju Tóru o tom, kedy sa pôjde spať, o tom, že sa nebeží cez cestu. Počúvajú moju Tóru o tom, ako majú mať úctu k svojej matke. To je iné však, keď neoddelíme Tóru od jej autora, od zákonodarcu. A tak pri dekalógu sa častokrát zaoberáme sami sebou. Vieš ho vymenovať, vieš ho dodržať, páči sa ti, nepáči sa ti. Ale skôr, než pôjdeme k téme, že čo my s dekalógom, tak je ponajprv dekalóg smerovátkom k dobrému Bohu. Ak nám ujde toto, že dekalóg je o dobrom Bohu, tak nám ujde podstata toho, o čom dekalóg je. A tak dobrý Boh, ktorý zachraňoval Izrael z egyptského otroctva a priviedol ho k hore, kde s ním uzavrel svadobnú zmluvu, tak je ten istý Boh, ktorý vyslobodzuje a zachraňuje aj teba, aj mňa dnes. Posiela svojho syna, poslal ho, aby nás zachránil a vykúpil. To Božie srdce prísť tebe do života a zachrániť ťa z veci, ktoré ťa zotročujú, ktoré ťa ničia, to isté srdce je dnes. A skôr než zákon predchádza v celej tejto téme otázka Boha, ktorý chce vstúpiť do tvojho života a zachrániť ho. Túto vetu milujem, je to z Matúša 1.21. Je to veta, ktorú hovorí anjel Márii, keď oznamuje Márii, vianočný príbeh, oznamuje, že sa narodí Ježiš. Hovorí, porodí syna, dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Zachráni ľud z jeho hriechov. V tej dobe potrebovali zachrániť z Ríma, možno, že? Ale nebola to pociťovaná potreba, že potrebujú zachrániť z hriechov. Potrebovali možno zachrániť z Ríma. Očakávali by, že hej, anjel, počuj, máme svoju prioritu potrieb, zachráň nás z Ríma. Potrebujeme, aby si nás vyslobodil z okupantov. Toto nám zrovna žili netrhá, veď nikto není dokonalý. A Boh ti odpustí. Nie? Niekedy tak zúžime to kresťanstvo na to, že nikto nie je dokonalý a Boh ti odpustí. Ty hlavne drž desatoro. A nie, anjel hovorí, že prichádza Boh, ktorý zachraňuje rovnako, ako zachránil svoj ľud z Egypta, tak zachraňuje aj svoj ľud dnes z hriechov. Bo to je tá najpodstatnejšia vec, ktorá nás likviduje. Tá najpodstatnejšia vec, ktorá nás zotročuje. Jadro toho, čo nás ničí. A to je Boh, ktorého môžeme vidieť aj dnes, keď otvárame dekalóg. Náš príbeh už nie je príbeh Egypta, ale je to príbeh iných typov otroctiev. Každý má to svoje. A tak odkaz dekalógu je ďaleko väčší, než len to, že máme byť poslušní voči nejakým 10 slovám. Ten odkaz je aj to, ale o mnoho hlbší. A tam niekde je odpoveď tomu zlatému človeku, čo ma zviezol autom, že na čo mi je cirkev, však viem, ako sa mám správať. Pretože tá odpoveď spočíva v tom, že to moje správanie je súčasťou väčšieho vzťahu. Že ja sa nesprávam preto, aby som sa pekne správal, ale správam sa preto, lebo patrím do nejakej rodiny, patrím nejakému Bohu, ktorý prichádza a vykupuje a zachraňuje aj môj život dnes, aj tvoj život. Tak to je môjim prianím, aby toto bol Boh, toto bola osoba, ktorú vidíme za dekalógom. Amen.
Ďakujeme Jančimu za slovo. Jak sme slyšeli, Bůh nám ukazuje cestu, kterou môžeme dospieť k spasení. Nejde mu o zákazy a příkazy, ale on stojí o vztah s člověkem, vztah s tebou. Chvíle ticha je skvělou možností být s ním zcela osobně. Po prostoru k meditaci se bude konat svatá večeře Páně.
Poďme stolovať. V tú noc, když byl náš pán zrazen, stoloval se svými učedníky. Byla to velikonoční paschální večeře beránka velikonočního. A v jedné chvíli vzal chléb, pozvedl, poděkoval, lámal a dával ze slovy: toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. Podobně, když bylo po večeři, vzal kalich, pozvedl, poděkoval a dával ze slovy: píte z něho všichni, toto je ten kalich nové smlouvy mé krvi, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. Teď můžeme privátně stolovat společně. Pojďme se modlit. Dobrotivý Pane Bože, děkujeme ti nejenom za těch 10 slov. Děkujeme ti za všechna slova, které jsi kdy řekl. Ale nejvíc ti děkujeme za to slovo věčné, za logos, které jsi poslal na zemi. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi přijal tu výzvu, že jsi přijal tu misi, že jsi vykonal vše, co Otec od tebe chtěl. Chválíme tě, Beránku Boží. Děkujeme ti za to, že máme v tebe světlo. Máme v tobě moudrost. Máme v tobě úžasná zaslíbení. A tak tě prosíme i v této chvíli, abys nám požehnal, abys nás vedl. Dovol nám, abychom se jí společně modlili modlitbu, kterou si ty učil své učedníky, když jsi byl tady na zemi. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. A teď přijměte požehnání. Ať vás trojediný Bůh, Otec, Syn i Svatý Duch, žehná mocně ve vašem životě. Ať vás chrání na vašich cestách. Ať vás zmocní k životu víry, abyste byli solí a světlem na této zemi. Amen.
Náš program je u konce. Přeji vám, abyste si užili zbytek víkendu a načerpali nové síly. Hned po bohoslužbě se můžete připojit na naši online kavárnu, abychom se mohli opět vidět a povykládat si. Pozdravy posíláme i na Slovensko do Žiliny. Pro dnešek se s vámi loučím a na viděnou příští neděli.